lurrak oparo ematen ditu bere frutuk bararatzean. Uren azpian bizi direnak eta gure baserrian. Goxo goxoki irripar batez eta erdi jolasean. Osasungarri orain ditugu bihurtu osu kaldean.
Goseari aurre egiteko metodorik onena daukagu gaztean akabo bakean. Antxon, Culinary Center.
Eta gaurko atalari hasiera emateko gainera, albiste notizia kulinario mundialak dauzkat izan ere, lau euskal jatetxe, munduko 25 jatetxe onenen artean, atera dira, ze ondo. Ranking bat agor, eta munduko 25 onenen artean, daude, lau euskal jatetxe. Restaurant aldizkariak argitaratu du zerrendau. Culinary Centerrekin ere harremana badaukagu tarteka, eta zein diren jatetxeak, oso ondo kaldetu tainoa, ba Zurmendi jatetxea batetik, 19. postutik 16. gora egin du salto.
Oh, ondo erdi parean.
Gero Etxebarri erretegiak 13. 10. Arzakek berriz atzera egin du 17. 21. postura, eta bukatzeko Andoni Luis Aduriz, Mugarizeko txerifak, egin du 6. postutik 7. era. Pizka bat atzera pausoa.
Topa marrean da bel oraindik ere
bai, eta bueno, albiste honak dira, besteak beste argikeratu delako gure kausa honek ere, Antxon Culinary Center zabaldu izanak ere, ba egin diolako alako ekarpen bat, ezta euskal sukaldaritzari. Beraz, eskerrik asko, bejon daigula. Eta bat,
hau taldean ospatuko duzu Antxon.
Hori da. Gero daukagu luntza, the lunch. Bueno, hau alde batera utzita, ze honek ez du ematen gaurko atal guztia betetzeko edo, bestelako gai bat ekarri dut, oso udatiarra eta eztabaida asko pizten dituena. Adi ibili, jarraian ikastaro trinko bat emango baitizuet, zertarako? Ba, kafea nola hartu ikasteko argi izotzarekin.
Ni kutxa mesedez, baina izotzarekin.
Ni beti hartzen dut kafizotzaz, baina deskurrikito barri baten jot.
Beti ez.
Bai.
Hemen?
Hemen batzutan bai. Baina kalin, bai. Beti. Esan miarrakat, enotela innovation bat.
Sekuletzeitu goikusiku kafea izotzarekin hartzen. Kafea hartzen egunero.
Galdetu Martinei.
Barkatu Ainor, inizialoietan Ainoa Culinary Center jartzen du akaso?
Ez, bale.
My place, my rules, so my place. Bona, ikastaro trinkoa, garrantzitsua jakin beharrekoa. Kafea, lehenengo eta behin noski, hau izango baita gure errezeta txiki honen funtsa, kafeak izan behar du oso fuertea. Aguatxirri, eskaxorrek, marroi, argi horrek, ez du ezertarako balio. Ze izotzarekin ere ja, urpiska bat hartuko du. Beraz, kafea izotzarekin eskatze aldera, eskatu kafe.
Torero hietakoa.
Hori da. Bueno, torero ezakit. Baina iluna...
Korputzduna.
Kafe ale honekin egindako.
Batzutan, bueno, kafetera asko karrekatuzkero, kafe espeso ere lortu liteke jozeko xoa izaten den. Batez ere loguria hundi bali madokazu, kafe lodi-lodia.
Bueno, beraz, izotzarekin hartzera bakoaz, kafea euneko eun, egurra kafeari. Bestetik, azukrea noiz bota. Hau ere, zalantza milenario horietako.
Zalantza gutxi, kafea bero dagoenean, ez da? Azukrea pixkatu beto disolbatzeko.
Zuk bazenekin, Julen, bestere matek akaso ez duen jakin gordea. Eta ez da hori arrazoi bakarra, izan ere, azukrea bota bertzaio kafeari beroa dagoen bitartean, hor, hobeto nazten delako, baina gainera, kafea nazten ez dugulako denborarik galduko ondoren. Hau da, izotzari bota, eta ondoren bertara ere azukrea botatzen badioku, eta hor bueltak hasi, denbora galduko da. Beraz,
bai uan bai u.
Zalantza bazenuten, jakizue, kafeari bota bertzaio laurrena, eta gero hori, izotzetara. Eta momentu hortaz ere hitz egin genezake, iraultzeko momentu hortaz.
Ua,
momentu kritikoa benetan.
Kafearen iraultza.
Zenbat desastre ikusi ote den, zenbat kafe arrasto jaso dituzten terrazetako maiak.
Zenbat galtza eta zenbat alkando horaz ikindu ote ditugun.
Bueno, zein dira nire gomendioak? Konfidantza osoz iraultzea katilua. Hau da, golpe lehor batekin, txas. Ez hasi, abrena pixka bat, txantxa bat, gero bestea.
Ze katilutik beti aterako da azpitik kafea.
Hori da.
Txurrusta espero ez duzun lekutik.
Desastre hutsa izaten da, beste. Horregatik, kolpe bakarrean, pala, bota batetik bestera, eta komeni da noski, izotz dun edalontzi hori, kafearen katilua baino, nahiko zabalako eta handiagoa izatea. Bueno, bestetik, izotza ere, kalitatezkoa izan datila, kafearen pare.
Hori, ez dago gure eskuan.
Hau, bueno, pixka bat, mokofin jarri ezkero, eskatu liteke. Askotan ikusten da, izotz triste hori, aula, barruan aire burbulak eta izaten dituena, ikuste hutsarekin kasi urtzen dena. Bueno, batzuen begiradak, egia da. Edo zein, urtuko lukela, ezta? Baina nola lortu kalitatezko izotz hori? Ba, komeni da ura baita izotzaren lehen gaia,
ura da, gugara.
Mineralizazio ertain edo bajukoa izatea. Beraz, hemenik aurrera, inungo kompleixurik gabe, eskatu zerbitzariari. Kafea izotz eta guzti, eta izotza izan dadila, mesedez, mineralizazio ertain edo bajukoa.
Iturriko ardunez.
Eta font dar sinalekoa balitz, baina fenomen.
Bam, belarrondokoa.
Hori da, izotz da guzti, plas, fresko, fresko. Baina, bueno, eskatzen hasita, hori da eskatu behar dena. Guk jakin behar dugu kalitatea nondakoen, gero ia zer eskatzen dikuten, beste kontu bat da. Eta bukatzeko, azkeneko kontzeptu bat, denbora irauli dugu kafea,
bai.
Izotz artean, igerian hasita, fresko, fresko, plisti and the plasta, noiz arte itxaron behar dugu ordea edateko. Ez dago erabat argi. Denbora tarte hori. Igual, gehiegi urtuko da izotza, edo oraindik ez diogu nahikoa denbora emango izotzari bere efektuekin dezan, nire gomendioa da, azukrearen sobretxoa irakurtzea. Irakurtzen duzunerako, orduantxe pasako da denbora tarte zehatza eta aproposa.
Sobrea irakurri behar da, goitik hasita, beraino?
Irauli kafea, eta ondoren hartu sobretxoa, eta hor, atzean izaten dute testu bate, bat dakizu peruko, ez dakiz esumendik, ez dakiz errakin
txerla, eta hori, kafe marka batzuk, beste batzuk jartzen du, kafe zabala, listo.
Bueno, ba, orduan, beste puntu bat ere. Azukrea, izan dadila, testua ekartzen duen, hoietako.
Beste
lehaztu ba. Eta bota aurpegira zerbitzariari. Inongo komplexuri gabe. Antxan kulinari zenten. Yes.
Listo?
Bai.
Ah, vale.
Ez da boda.
Ah, karo.
Ez. Behina berriro esaten dizu.
Kafeari edo, izotzari edo.
Ez. Askotan, hobeda gosearekin jolastea, eta zuek zain ustea, betxeka da ematea baina.
Gaur ala ere, lorik ez dugu hartuko.
Ez.
Kafea bapo hartu dugu lako.
Fresko, fresko.
Izozta guzti, hori da. Flasha bezala, eskerrik asko, Antxon.
Ez da zer asko.